Pirms dažām dienām Minskā panāktā vienošanās par uguns pārtraukšanu Ukrainas austrumos turpinās, kaut tā ir trausla un joprojām tiek ziņots par atsevišķām sadursmēm. Kijevā aizsardzības ministrija paziņoja, ka kopš piektdienas, kad sākās pamiers, dzīvības zaudējuši 4 karavīri un vēl 29 ievainoti. Tostarp Krievija šodien aktualizēja jautājumu par prokremlisko separatistu kontrolē esošo teritoriju turpmāko statusu. Ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņoja par Kremļa cerību, ka sarunas par to sāksies drīz. Vienlaikus mudinot Kijevu īstenot konstitucionālās reformas. Par likumu par īpašo statusu ir rakstīts 12 punktu Minskas protokolā. Līguma pirmie divi punkti paredz divpusēju uguns pārtraukšanu. Kaut Kijeva un Rietuma par tieši iesaistīšanos konfliktā apsūdz arī Maskavu un pamiera novērošanu Eiropas drošības un sadarbības organizācijas vadībā. Bet trešajā punktā runāts par varas decentralizāciju, tajā skaitā pieņemot likumu, citēju, par vietējās pašpārvaldes pagaidu kārtību atsevišķos Doņeckas un Luhanskas apgabalu rajonos. Maskavas atbalstītie separātisti un Ukrainas valdība tagad sākuši lauzt šķēpus par šī punkta interpretāciju. Kijeva paziņojusi, ka īpašu statusu Ukrainas sastāvā iegūst tikai tie abu austrumu apgabala rajoni, kurus nekontrolē Ukrainas valdība. Par to pirmdien paziņoja Ukrainas prezidenta Petro Porošenko padomnieks Jurijs Lucenko. Tas nozīmē, ka prokremliskie separātisti uz īpašu statusu var pretendēt attiecībā tikai uz apmēram trešo daļu Doņeckas un Luganskas apgabalu teritorijas. Lucenko atsaucās uz Mīnskas protokolu, norādot, ka tur skaidri ir rakstīts. Nav runa par abu apgabalu īpašo statusu, bet tikai to rajonu, kurus nekontrolē Ukrainas varas iestādes abos apgabalos. Separātists savukārt pretendē uz visu Doņeckas un Luhanskas apgabalu teritoriju. Par to šodien paziņoja pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas premjerministrs Aleksandrs Zaharčenko, noraidot Lucenko teikto par trešdaļu teritorijas. Krievijas valdībai piederošajai ziņu aģentūrai RIA Novosti viņš pauda viedokli, ka Doņeckas tautas republika ir viss Doņeckas apgabals, bet Luhanskas tautas republika viss Luhanskas apgabals. Zaharčenko arī apsūdzēja Ukrainas valdības spēkus par provokācijām un apšaudēm. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes šodien savukārt paziņoja, ka separātista kaujinieki apšauda Ukrainas bruņotos spēkus pie Debaļcevis pilsētas, kas atrodas uz abu apgabalu robežas pusceļā starp Luhansku un Doņecku. Gins Amoliņš, Latvijas radio.